mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, pe ya zumi na mombi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, ya zumi na dubwa na moneli ya niso ya ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo, uto studio 17 ya lola kala Amerika, epese miliwino na lisungi ya firme Max Kuyaweda na PJ Elliot. Sango ya mokili lelo epesa milibino na studio eye na Edi Isango na linaka na biso to kolobela na eleko eye ya libandela ya mubutango botomboki mingi ya volcan Iragongo isalemaka observatoire volcanique ya Guma na société civile babandi kotia babandi ya ingumba mokondi ya Nord Kivu penzinga nzinga ndingi nini kubika na bokingi pena ekingi peni na ngomba eye ya moto.
Volcan abisson toye baete eza toujours actif bana ya mboka boye baete toza na danger permanent awa na Goma avaya kotonga bandako na ville ya Goma e baete danger ezali.
Tokendi na Pointe Noire na Congo Brazzaville sika ba vandi ba pesibi ya nuna bango na mokano mwambula materi ya kumandisa talo ya petelolo na bilembo mitano likolo na kama
sio mati yango mona teti mema wa par rapport na prio ezali mais tout ça là comme passe faut zo recette zo mbonga carburant poko kusango ezala ba mundo mais sio mati lisu au mona te wana uboma biso ba
tozongi na ikolo Congo Democratique na Lubumbashi na Okatanga na quartier Machipisha esika mubulu mubimaki sima na bayipulusu ko beta masasi na civil kasi policier yango a funda maki ko beta masasi a chamaki maboko
ndeko wana akendaki kosomba nde baimite na kabine alors ba PCR bazaki na problème na mutu moko boye bango mpe babanzaki ke mutu yango akotaki na nini na kabine yango.
Nalinaka na biso ya lokolo ya lelo tozongili bongo reportage ya festival ya cinéma esalamaki mobumu liki ezalaki moko na mambi ya minene ma matali ntoki tope mingi mingi bokeli mpe bolakisi bililingi tope cinéma na ekolo Congo Demokratika tokolanda yango awa kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Human Rights Watch et Pameli Paul Kagame mokonzi ya Rwanda kote limila makoki mabomoto na maloba maye maye alobaki pe maye malakisi ete bilembo bia ekolo bia ye ya kote limila ezali ekolo ya kote la mote mate mibaki sami. Human Rights Watch elobi mabongisi ma Royaume-Uni makotinda baye bakima bikolo bia bango na Rwanda ma kelami liko na lokuta pe na politiki ya mabe. Paul Kagame a boyi ete Rwanda endi malisusu ba kima bitumba ya ekolo Congo Demokratik alobaki yango mikolo mibale mileki liboso ya sena ya ekolo na ye nzokande Human Rights Watch oezali lingomba ya mbula matarite liye l'Itali makoki mamomoto elobi na mukande bimisi lelo ete maloba ma president Kagame malakisi penza ete azali kosalela makoki mabaki mabitumba tope ba refugie po na mambi ma politiki mikolo meleki Royaume-Uni esalaki boyokani na Rwanda po na kopesa ekolo eye ya Afrika pene na dolar million kama moko na tukumini na mitano po ete ekolo eye iyamba baye ba kenda na Royaume-Uni na mayuya ba konzi ba Royaume-Uni ni balobaka ete bakanisi ete Rwanda ezali na boyebi ya mambi ya koyamba bakima bitumba pe kati na bakima bitumba bayeba azali na ekolo Rwanda mingi bazali ya ekolo Congo Demokratike ekolo ya nzinga nzinga. Babundi bakode kozo minami balena suda moko ya FRDC mampinga maekolo Congo Demokratike bakufilelo na bitumba kati na ngambo mibale na jugu na etuka ya Ituri basimba minduki batiaki ma mutambo na molongo ya mituka ya mampinga nzela kati na Bunia na Mahagi ekangami pone yango pi mituka mingi mitelemisami sima na bitumba biye nzoka ndeba kelimi beko ya Ituri bapameli bozengi bisengeli ya bitumba na etuka na bango na komuna ndenge kudeko na ba mangoma mosusu ya basimba minduki lukula Zaire mazongeli. OMS mabongisi mamolongo pona makoki mabokolongo no nambula materi ya Uganda mas esakoli ete bokono bwa Ebola bosili na mboka eye mikolo tukumine ina mibale sima na mokoni ya suka komuna na koleka bato tukumitano na mitano bakufi na Ebola na Uganda. Ministre ya Uganda ya bokolongo no Jane Roof Ansend alobi ete ilunga na Ebola munisa misima na misala lokola bokengili buluki bayeba zali nzinga nzinga na bakonipe kubatela batu na bokono pe bopekisi bwangu bupanzana ezali nde misala mipekisi ete Ebola e panzana pe e permet e pe sinzela te esuka. Ebola emona na kilisusu na Uganda uto mokolo mwa tuku mibale na sanza ya libwa ya 2022 mangole masatu mapesa mina bavandi pona kosunga kosilisa yango. Ministre ya Chine ya mambi ya bapa ya abandi lelo mobembo na bikolo mitano bia Afrika, Ethiopie, Egypte, Angola, Benin pe Gabon gen ganga alobina Addis Abeba nguma mokondi ya Ethiopie epa ya komaki ete Afrika esengelite ezala esika bikolo bia makasi bia molongo bikosala bitumba. Charles Blé Goudé Mosungi monene ya kala ya mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo alobi na bokute nina bapande sango lelo na Abidjan eti azali na makanisi ya kokamba ekolo eye sima na mwa mikolo azungi na mboka eye ezali mbala ya liboso asulula na bapande sango mposo motoba sima na bozungi na ye na Côte d'Ivoire utu abimisa maki na CPI Cour Pénale Internationale e pai a kangamaka pe afundamaka uto 2013 afundamaka na mbeba ya mobulu moye mwimaki bomo inabato koleka nkoto misato na Côte d'Ivoire sima na elonga ya Alassane Ouattara na mapunami masalamaki na 2010 sape mobulu mwango masalamaki kati na 2010 na 2011 Charles Blé Goudé a tikamaki na CPI na 2021. Zala kibungu sangu na bokuse to pesibino matondo mingi kasi tokoloba yambo na koleka. Na badusi na biso ite mokonzi ya Etats-Unis Joe Biden, ministro yambo ya Canada Justin Trudeau na mokonzi ya Mexico. Bazalaki na likita lubiluleki na Mexico na ingumba mokonzi ya Mexico. Zalaki pona kotala makambulokola mumbongo basali mibembu na mayuya pe kuluka kopekisa botiki lupipi na mayuya. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Uto studio 17 ya lulaka la Amerika tuzali kopisa binu sango ya mokili ya lelo. Na eleku iye ya libandila ya mubu tango botombo ki mingi ya volkan Niragongo bosalamaka. Observatoire volcanique ya Goma na société civile ya Ituka eye babandi kote ya bavandi ya ingoma mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga ndingi nini kubika na bukengi pe na ekenge pe na ngumba eye ya moto. Tulanda sango na Fiston Ise Mwami.
Ezali penza na ntina ya kosunga bayimboka mingi mingi bavandi ba ngumba Goma mpe territoire Nyiragongo komilengele mpe koyeba lolenge nini bakoki kobika bomoi bwa bango nzinga nzinga na volkan ya Nyiragongo. Ezali bongo mpona komeka kokitisa motango mwa bawei mpe makama mandenge na ndenge lokola mai masalemaki na mobu 2002 mobu moye bato pene na nkama mibale na ntuku misato bakufaka na potopoto ya moto mpe biloko mingi bimelamaka na moto. Tozoki maloba Mama Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka ya Nord Kivu.
Volcan abison toyeba ete eza toujours actif. Bana ya mboka boyeba ete toza na danger permanent awa na Goma ava ya kotonga bandako na ville ya Goma eba ete danger ezali et est-ce que fissure na place tozotonga ezate soki fissure ezali ba mouvement tectonique ba tremblement de terre ekozala 2 ans 3 ans ou 6 mois après okobon okomonda ba fissure na ndako na yo kende nano na OVG otala soki parcelle na yo eza na trace ya fissure ya volcate
tokitaki na balabala nzike ya ngomba mokonzi tuka Nord Kivu mpe tokutanaki na movandi moko oyo mpe abungisa ndako na ye mokolongoma ya moto ya Nyiragongo etombokaka mwana mboka oyo asosolisi biso ete lokola sika baimboka babandi kopesa mamate ya malamu na lisalisi ya société civile bavandi bakozala penza na boyebi boye bokoki mpe kosunga bango na lolenge ni bakoki kosala mpona kobatela bo moimpe biloko bya bango toyoka movandi ya Goma yango
biso tokanisiki eza initiative moko ya malamu parce que tosi tomoni ebele c'est-à-dire ngai par exemple naza sinistre ya récente éruption oyo euti koleka na 2021 ndako na ngai ezikaki na moto ndabungisaki biloko ebele donc na alo soki batoste civile baye bayebiso ndenge nini tovivre na volcan wana nakanisi bakoteya biso lolenge nini tokoki kovivre na volcan wana c'est-à-di bapesa biso bastratégie bametode oyo tosalela soki volcan etomboki tokokende nzela nini tokosala nini parce que bayebiso oyo na Goma awa bato basi batongi bandako na bafissure parcelle oyo avant natonga ndako eske esika awa eza vraiment esika moko ya propre po nazala circuite elobi mpona moto oyo ya Nyiragongo donc
mpona molakisi na kilasi ya likolo Adalbert Mwindo Siavulisembo oyo azali moto na mayele na maematali ngomba ya moto mpe mokambi ya observatoire volcanologique de Goma OVG na bokuse bayimboka banso basengeli balekaka ntango nyonso na esika ya mosala na ye mpo ete bazwa malako mai masengeli mpo na bobateli bwa bato banso baye bazali nzinganzinga na ngomba ya moto ya Nyiragongo toyoka Mwindo Siavulisembo Adalbert mokambi ya OVG ayanolaki na mituna ya vio lingala
ici des cartes des outils qui nous permettent peu de voir
tozali awa na biloko ya musala bie bilaksa biso esikani ni nzela ya potopoto ya ngomba ya moto ebimeli na ngomba Goma lolenge wana nde toyebaka esikani ni mbeba ya makasi kuzala na sengi na bayimboka baya katangu iso kotuna biso mituna miso misengeli pwete ba milengile bisika bazali kovanda na ndaku na bango
ni aloveje et se renseigner sur les habitat.
Basali ba OVG longo na société civile bonne gouvernance balakete bako panza penza matea na bayimboka banso na tina kobatela bomu ba bato mingi mpe misala mia bango mia mombongo likanisi lila lizali na ntina ya kokanisa botomboki bwa ngomba ya moto boye bosalema mukulu mwa zomi ya sanza ya yambo ya mobu 1977 na ngonga ya zomi uta engumba Goma fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma sika to kei na Pointe Noire na Congo Brazzaville e pai bavandi ba pesibi ya nona bango na mokano mambula matari ya komatisa ntalo ya petololo na bilembo mitano likolo na kamatope na 5% Idril Fera Unyabo kia amemibiso na engouba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville na sango eye tolanda.
Mbuti sitalu ya mazuti na motango mitano ya mopesa maki sango na mbula mataji maikolo Kongo. Mokano mwango mozali penza koluba manamino komia bakumbi mitu kamengu matuma pontoa. Mawa, kobanga, butungisa mindenge na ndenge, izali wana elobeli ya miti mamia bakumbi mituka.
Bon, nouvelle karibirona, foba leta, baba mikonzi bata la problemu wana, parce que, soba mati yango, mwana teti mema wa, par rapport na prio ezali mais tout ça là comme passe faut zo recette zo mbonga carburant poko kisango ezala ka mindondo mais ça va matir sous au moins te wana kuboma bisoka même on par valeur au golo par clio pesa 1000 francs mais c'est des problèmes au moins on par va course na zaka na 500 tikangao bon ça va matir bon tala ba wana pesa 500 tikangao
atako mbula matadi ya ekolo Kongo elaki bobutisitalo ya fulafula te, mokano moye mokomi mpenza kotungisa mitema ya bana mboka, pamba te mawa mabango mozali komona lolenge kani talo ya bomengi na mituka moko ezalaka etumba ya moko na mokolo mpona bobutisi bwa yango na bakumbi mituka.
Boyebi ke soki gouvernement azwi mokano ya koaugmente prix ya carburant, eske batudi avi ya population, eske basali meme mwa sondage moko boye pour ke bayeba soki population ba d'accord ou ba d'accord te population bayebi te bango bazo décider. Donc biso population tozo subir, alors soki to subir to sa nini.
Likambo lisusu lizali kotungisa bapontenegrin lizali bademi terrain miye mizali kozwa ya note. Mpona likaneli yango bakumbi mituka bazali komituna mabongisami nini mbula matadi alendisi mpona kosunga bango.
Bashofeur comportement ya bango deja ya mabe, basalaka bademi terrain okouta yango yo grand marché na 150 te deja le matin c'est ya difficile, okouta yango yo grand marché na 150 ya difficile. Sinon c'est 300 ou 450. Déjà comportement wana to décrier kango. Mais bana basala kani gouvernement. Ba mesure d'accompagnement ya yate. Ils ont donc tout ça nini. Biso population to subir kaka. Dans tous les cas. Et comment pire? Et comment ceux qui bango ba décider que non bon carburant est augmenté, biso peut to sali puis à 100 à 200. Na 200 tout ça. Donc bana route à grand marché ville na 600 ou 700 voire 1000 francs surtout biso voir dans ma quartier musika omoni. Donc il y a pas si la biso
ko banda mokolo mo tu kumisa tuna moko ya sande pe mobutu zali mokokota na nguya mokano mambu la matadi ya ekolo Kongo na mayi matali ko bongo la talo ya essence e kote kama na mutakama ya 625 francs et longwe na 525 pe gazuali kumokolongwa na 475 mokobuta na 500 francs na mosolo mo sefa. Ferrand Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Matin de Mingi, Ferrand Onyabuo, Criant. Tuzungi na ekolo Congo démocratique tuki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga mingi mingi na quartier Machipisha esika policier moko abomaki na libunga civili moko azriko samba mobulu mobimaki pona likamboli yango na quartier Machipisha tulanda sango yango na Narval Mabila.
Sima ya kuboma motar moko epai polisie na kombo ya Freddy Kashaka mobulu bimaki na quartier Jekamine Matipisha moko ya bakartier oyo yebani pona mobulu na ingumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Matipisha batumbaki ba pneu na butu ya mokolo ya misatu pe kobeta mabanga ya bapolisi pona koyeba makambo. Vewa Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na quartier adimboli likamboli ye
ndeko wana akendaki kosomba nde bainite na kabine. Alors ba PCR bazaki na problème na mutu moko boye siko bango pe babanzaki ke mutu yango akotaki na nini na kabine yango siko tango garso wana auti kosomba bainite na ba 21h soki 25 ou bien soki 30 siko nde ba PCR wana ba confondre garso wana oyo akendaki kosomba bainite babetaki babala babali mibale na nini na tolo siko tango ba population siko balingaki ba revantike makambo balobiki siko bino baboni mutu oyo aza inonsa mutu na bino asi akima sa tobia akimi ka sikoyo oyo aza mutu mosusu awuti meme na mutu akabina yango adefendre alobiki te oyo aza client na ngai awuti kosomba nde bainite eza oyo bino bozoluka esko bakangaki bapesema asko bango pe bauti kobeta babali lisusu banini mpo ya kobangisa bato nde balingaki bazwa nini ebembe ya garson wana bakima nango population mpe erevandike batra benete bango bazaki na baarme baye basala autrement ezalaki te bango baza kaka les hommes forts bazwi ebembe ya garson wana bake nango moto yebi soki eza na morgue nini ndenge situation ndenge ezali biso ndenge toyoki me lobi barobike polisie wana basi bakangie me toyebi te soki eza ya solo bien soki eza lokuta sareta verifie
na komisaria ya polisi ya Okatanga molobeli ya polisi major Charles Luamba yepe adimboli likamboli ye na mikro ya Veo Walingala.
Ba famille moko bazalaki en détresse kote ya Salongo babengaki intervention ya la police. Alors police abimi na CCO azokende kosoko kusekurir batuana. Malerezi mako bakomika na machipisha, ambutaji boko abakasi zalaki wana, ambutaji zale zai kriye na bamotar. Tangu wazo yusa bamotar ba libere nzela, baboya ki babande kompeta, nini ba bakayu na polisi. Ndeye polisi ba akiti po afungula nzela po bakende kusekurir motuana, de balpe ba na basomasyon ana balpe di moko izwaki motomoko motar akufaki sur place de wana d'abord to présenter ba kondela sebere po na fami wana et policier wana ana menito yo azan aboko deja ya justice ezaka ka motwana akufaki me ba policier bere ba izwaki ba zokaki parce que ba banda ko agresser bango
pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka na ngoma banga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimia ezongaki na butu wana policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance e bandi deja uta engumba Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Matendo mingi naval mabila sika nileka na biso lokole to kotala moko na milulu miye mizalaki ya makasi mubu miliki na maimatali nto kizalaki bongo festival ya cinema tukulanda sango yango na seka masudi.
Milulu miye ya festival international ya cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango ezali ko salema mpona kolakisa mingi mingi na miso ya mokili mobimba mayeba imboka ya Congo démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mo kambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Alors lelo ezali ouverture officielle ya 8e edition ya festival international de cinéma de Kinshasa oyo ezali ko sangisa bayi oyo basala ka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele yangwana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezo uta mokili mobimba
bongo ezo leka ndenge nini batu oyo baye bapaya baye bauti wapi pe lolenge nini bozo sala evenement ekozala ndenge nini eske ba projection ezali eske ba acteur bakosala ba mwa ba spectacle na bango.
Alors, par rapport à l'activité au Ezali 8e édition, Toza na activité na biso pendant 6 jours au Ezo Bandalelo du 2, ti aussi la dimanche le 7 novembre, Toza na ba projection de film, Toza na ba masterclass, Toza na ba colloque, Toza na circuit touristique, pe na ba prestation musicale. Et ba projection ba film au Toyambi ba film 400 films aux Alais qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films aux Alais projetés pendant la période où il y a 6 jours. Alors, on a un film où il y a un film à Bamboka et Bélé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis, et Bamboka Nyon Somoukil et Tindi Bafilm et Labango. Et pendant 6 jours, ba ndeko oyo balingaka cinéma mingi na ba oyo bazali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvres réalisées par ba différents réalisateurs bipayi nyonso ya mokili.
Bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka.
Alors oyo toye nango ya sika oyo tobakisi moi un plus cinéma na tourisme et tambolora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel à travers cinéma toyeba Maison Blanche à travers cinéma toyeba bamboka ebele ya bapaya toyeba pe ba ville ebele ya bapaya. Alors particularité oyo toyeko bakisa na édition ezali circuit touristique ezali na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abanagi na biso année passée lelo pe tozo année pe tozo continuer na ye ezali grain un grain oyo bakisa na grain de sucre yo bakisa parmi ba ba variété ak ba activité. Alors circuit touristique na biso o ko salema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité o ba rozala sur place to ko sala moi randonnée ba pas randonnée mais to sala moi tour o redécouvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorgé moi beauté nango moko bo exotique. Donc Roussen appelle à Batoupé, va découvrir Nengenini, bas paysages, les allées, Nengenini, bas lieux touristiques, ville Ngumba Kinshasa, les Obumba. Et donc à ce moment-là, les allées que cinéma ezo existé et Batouba ya ebele kota la ba œuvre oyo ezali réalisé par ba réalisateur Yabipa Inyonso pendant 6 jours je pense que Batouba s'ennuyait était na bana miké parce que ba projection tozana ngoza ya ya pona bana ba mikolo et je pense que Moutinho sera se retrouver pendant 6 jours de projection.
Baimboka oyo basala kamisala ya film ba Betine Bela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpuite cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ai pas répondre na nenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Nana a retrouvé place au Sengeli na yete. Place où ils ont payé ses valeurs na noté. C'est encore un combat au Tozo Bunda, il faut Isimba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste Wana a copé sa mais la valeur na Wana.
Pourquoi nous on pense que d'ici 2 ou 3 ans et qu'au Bunda.
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte et au qui comprendre quand même battant, mais d'ici 2 ans déjà, Tokoki Kozala déjà n'a pas résultat sur bah, propos où on a considéré bah, artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino bah, artiste aussi vous poussez n'est pas bah, et pas l'État congolais pour n'a pas bah, soutenir Bino pour être cinéma congolais et ça l'a connu local là bah, cinéma par exemple tout pays ça exemple il y a bah ivoirien tout mon arabe ma famille tout mon arrêté partout est-ce que Bino vous poussez n'est pas là ou bien vous poussez cancel comme moi n'est pas là que ça bah film n'est pas là ou est sangui si artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes au Tchouba, Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard Markasi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout poto à l'État, puisque nous avons tellement essayé, mais l'État voilà c'est comme si Abet Arabis Okara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous les artistes, il faut tous se confirmer. Tous à la Moussala Markasi ou Ekotinda l'État. À sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer la porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tous les artistes, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État wana. Na bambo kawana mususu otu koloba wa Nigeria, banini, bango moko nan wabande ko travailler avant que l'État aya. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, akoya kakata ezanan, mais tozo bunda. Il faut dire longa.
Est-ce que ça est le basouka?
En tout cas, le basouka est que voilà, en tant qu'artiste, toujours continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Toujours continuer à travailler. Et au monde en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Naza organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'isolo Naza Koloba festival. Au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut bah, consommateur au public congolais et il y a ébélé pendant ces 7 jours d'assises pour qu'on assiste, découvrir comme ça nous serons avancés comme ça parce que bah film tout ça la rapport à bis mon côté tout ça la rapport à public donc il faut public wana ya bah ya en tout cas tout peut ça na mayele comme ça toi va quoi avancer ko lobby ko n'importe le bavé que to construire une industrie locale Kinwood Cinewood quelque chose comme ça
tozo kimbela mpeya Arsène Kamango mopandi sango na oyo etali cinéma
bah d'abord la première chose on a le bas c'est que au moins bah festival oyo et ça, bah, festival, tous à la besoin pour toute sa promotion, il y a un film. Tous un problème sérieux, dans le cinéma congolais, c'est que le cinéma congolais, mingi, tous ça, bah, film, mais, et, tic, à la camine, il y a un tiroir. Ça sort pas, et on produit, et tout, mingi, il y a un tiroir, et tout. Mais tous un bah, espace, pendaté. Maintenant, à partir d'un festival, un modèle Oyo, eh ben, à mon humble avis, ils vont permettre d'une façon ou d'une autre nakolobate que tu vas gagner des millions.
Ezala Kibongo, le reportage Nabiso Italie, 8e cinéma na école Congo démocratique moko na makambo ya minene metalaki bolaki sibili lingi na école Congo démocratique mobumuleki topesi bino matondo mingi na bolandi sango ya mokile lelo topesi pe matondo mingi na firme Max Akuya Weda na PJ Elliot bai batsunga kibiso unzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 pona sango ya mokile ezali ngonga ya Kinshasa bakisango kaboko na munile ya ekolo Congo démocratique tobosa na te site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.